Un ko lūksim Dievu Tēvs? Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Tiešām, kā mēs to apliecinām, nevājās maņas Tevi tvers, Kungs, bet mums jāuzticās tam, ko Tu esi teicis, tam, kā Tu esi atklājies. Lūdzam, uzrunā mūs no savu vārdu tagad. Lūdzam, Jēzus, nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Es izvēlējos šo 10. Psalmu, tāpēc, ka viņš, šis psalms, viņš tā kā man šķiet atklāja tās sajūtas, kas mums arī var būt, ir cilvēciski, ka posta laikā Dievs kaut kā nav pieslēdzies. Šie te vārdi, ar ko 10. Psalms sākās, es domāju, viņi var rezonēt mums. Kāpēc Dievs kaut ko nedara? Ja es teikšu vairāk, ja es būtu Dievs, un ja es varētu to visu līdz atrisināt, es jau sen to būtu atrisinājis. Ja es būtu Dievs, es zinātu, ko darīt. Un tāpēc šie te vārdi, kuriem šeit mums psalma autors saka apstāties, kā viņš izvir šo problēmu. 10. Psalms 1. Pants. Kāpēc, Kungs, tu turies tālu? Kāpēc paslēpies posta laikos? Kāpēc tu neiesaisties? Tad, kad cilvēks slēpjās bumbu patversmēs, kāpēc tu esi paslēpies? Ja? Ko šeit psalma autors mums pasaka? Viņš pasaka, tu kā cilvēks, kā kristietis, kā ticīgs cilvēks, tev šādas sajūtas būs. Man liekas, tas ir svarīgi, ka Bībele realistiski skatās šim pašām mūsu situācijām un tās mūsu sajūtas atrod atbalsi Dieva vārdā. Ka tu neesi pirmais pasaules vēsturē, kas šādus jautājumus uzdod, ka šķiet, ka Dievs neko nedara. Pie kam paskatāties, kā psalma autors, šeit mums noteikti, ka tas ir Dāvids, bet psalma autors apraksta to problēmu, vai tas kaut kas nav tik ļoti līdzīgs tam, ar ko mēs saskaramies. Nu, paskatieties, ja? Trešais pants. Sāksim ar otru. Lepnuma pilns ļaundaris grūdieņus vajā. Lepnuma pilns viņam visi kārtībā. Lielās ļaundaris ar savu kārību. Piektais pants. Vienmēr droši tā ceļa. Viņam visi kārtībā. Es jau kaut kādu pieminēju, ka Putina preses sekretārs saka, ka Putins jūtas ļoti labi. Ka viņš ir izcilā labā psiholoģiskā stāvoklī. Viņam visi kārtībā. Tā kā šis psalms apraksts. Lepnumu pilns ļaundaris grūdieņus vaļā. Kāpēc kungs neiejaucās? Kāpēc viņš neko nedara? Kungs, kur tu esi? Kāpēc tu neesi iejaucies? Kāpēc tu esi paslēpies? Un tas, kas mums būs, ko mums šis psalms iedos, ko mums tas parādīs, ka mums būs jāierauk divas lietas, un tie divi punkti, kas jums ir priekšā. Mums būs šodien divi punkti. Šis psalms, lai mēs saprastu, ko Dievs dara, un ka viņš nav paslēpies, mums būs tā kā jāierauga. Jo psalms sākās ar to, ka autors neredz. Viņš neredz Dievu, viņš neredz, ka Dievs darbotos. Ja? Mums būs jāierauga divas lietas. Mums būs jāierauga šīs bezdievības saknes, no kurienes te bezdievībai aug kājas. Tas mums būs jāierauga. Mēs sapratīsim, ka tas raksturo mūsu pilnīgi visus kā cilvēks kaut kādā ziņā. Un tad mēs gūsim atbildi, kāpēc Dievs vilcinās. Un tā otrā lieta, kas mums būs jāierauga, un tas būs tas, kas izmaina mūsu skatījumu. Ja mēs ieraudzīsim bezdievības saknes, ka tas skan visu cilvēku, skar visu cilvēku, mēs sapratīsim šo vilcināšanos. Un otra lieta, kas mums būs jāierauga, kas ar to ir saistīta, ka mums būs jāsāk no beigām. Vai tas, kā es šo punktu, es nosaucu šo otro punktu, ka mums būs jāierauga mūžības perspektīva. Mums būs jāsāk tā kā no otra gala, mums būs jāsāk no beigām, lai mēs pareizi sāktu redzēt, un lai mēs redzētu, ka Dievs nav atslēdzies, ka Dievs ir klāt. Nu ko, pirmais punkts, pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, mums jāsaprot bezdievības saknes. Un kas ir bezdievības saknes, kā mēs redzam šajā psalmā? Mēs to vienā, tas tātad pirmais punkts, mēs to vienā teikumā varētu teikt tāds praktiskais ateisms, nevis teoloģiskais ateisms, bet praktiskais. Un viņš izpauž šajos vārdos, kurus mēs lēs nolasīsim, ka Dieva jau nav. Interesanti, tas ir tas, ko saka arī psalmists. Psalma autors, kurš ir ticīgs, viņš arī saka, ka Dievs neko nedara, bet tas bezdievs jau to pašu saka. Viņš saka, ka Dievs neko nedarīs. Dievs nevajās, viņš neko nedara, viņš nesodīs. Viņš nenoliec Dievu eksistenti kā tādu, bet viņš noliek Dievu malā. Viņš apspiež zināšanas par Dievu. Paskatieties, kā šis psalms mums to tātad apraksta. 4. Pantā šīs bezdievības saknes. 4. Pants. Ļaundaris lepns nemeklē viņu, tā tas ir Dievu. To vien prāto, ka Dieva nav. 6. Pants. Viņš sev saka sirdī, es nepaklūpšu. Audžu audzēs man neredzēt ļauna. Tālāk 11. Pants. Tas saka sev sirdī, aizmirsis Dievs. Apslēpis savu vaigu. Mūžam viņš neredzēs. Ievarēt tie paši vārdi, ko autors saka. Dievs ir paslēpies. Un tas bezdievs saka to paši. Un pēdējais, 13. Pants. Kā ļaundars drīkst ganīt Dievu? Tas saka sev sirdī. Viņš nevajās. Respektīvi, tas praktiskais ateisms izpauž, no kurienes nāk tā bezdievība, no kurienes tas nāk? Tas, ko mēs redzam šobrīd, šīs ekstrēmās formas Ukrainā šobrīd, tas sākās ar to, viņš saka, ka Dieva nav, bet nevis tādā ziņā, ka Dieva nav. Jo mēs redzam tālāk, viņš ir, tas bezdievs ir sarunā ar Dievu. Viņš saka, viņš neko nedarīs, viņš neredz. Ja? Tātad, viņš ir aizmirsis, 13. Pāns, viņš nevajās, respektīvi, tas ir persona, kas nav obligāti teoloģiski, obligāti ateists, bet viņš saka, Dievs neiesaistīsies, viņš ir tālu, viņš ir paslēpies, viņš man to nepieminēs. Man neredzēt ļauna, man nebūs seku tai rīcībai. Ja? Redzēt šis te 6. Pāns, es nepaklūpšu, audžu audzēs, man neredzēt ļauna. No kurienes nāk šī bezdievība, ko mēs redzam? Piekam interesanti, ka tas var būt pat slēpties aiz reliģijas. Tas pat var slēpties aiz kristietības. Šis te uzskats, ka soda nebūs. Viņš var slēpties aiz kristietības. Ja jūs redzējāt, Putina, to melno sabatu, kas bija stadionā, tās demonstrācijas. Es viņu noskatījos. Ziniet, ko viņš teica? Viņš teica, tāpat kā ir citējis, kā ir sacījis mūsu kungs, Jēzus Kristus, nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvību par saviem draugiem. Un to viņš attiecināja uz sevi. Jūs saprotiet? Viņš nav lielākas mīlestības, kā atdot savu dzīvi par saviem draugiem, ar to viņš attaisno šo karu un vienkārši masveidu cilvēku iznīcināšanu. Tas var šī es varu darīt, ko es gribu. Es varu sev uzdot par Dievu. Es varu attaisnot sevi kā Jēzus, kas atdod savu dzīvību. Ja? Respektīvi, viss tiek sagriezts otrādāk. Proti, tam nav obligāti jābūt teoloģiskam ateismam, bet tas ir praktisks ateismas, kas pasaka, seku nebūs. Manai rīcībai seku nebūs. Nekas. Un ziniet, kur tas saskarās ar mani, ar tevi? Mums jau nav viegli mums nav grūti, mums jau nav grūti to ieraudzīt tādos ekstrēmos gadījumos, kā Putins, Hitlers, Pol Pots un tā tālāk. Tā problēma ir tajā, ka šī te bezdievības sākne ir katrā no mūsos. Tātad katrā no mums. Tad, mēs jau darām tieši to pašu, kad mēs nepaklausam. Brāli māsa, atceries pēdējo reizi, ka tu zināji, ka tu dari nepareizi, ka tu zināji, ka tu grēko pret Dievu, ka tu apzināti. Ir reizi, kad mums ir neapzinātie grēki, kuriem arī vajag Jēzus piedošanu. Ja? Bet tad, kad tu zināji, ka tu ar paceltu galvu izvēlējies nepaklausīt, un mēs visu to esam darījuši, daram, varbūt šodien, ja? Ko tu mēs teicām savā sirdī? Tieši šos pašus vārdus. Man neredzēt ļauna. Kungs nevajās. Nekas! Cilvēriem sakot, tā sakne bezdievībai, kas galējās formās ir šobrīd redzama genocīdā, es nezinu, kā mēs to nosauksim, ja? Bet savā būtībā tajā principā ir katrā no mūsos, ka mēs pasakām, es zinu labāk. Es zinu, ka Dievs ir teicis, bet ja es darīšu tā, kā es gribu, nekas jau nenotiks, nekas traks jau tas nav. Tas princips ir katrā no mūsos, un tas mūs noliek šajā te sacelšanās pozīcijā. Ziniet ko, pastaties, kā Jēzus runā, Kalns prediķis. Viņš runā to pašu lietu. Grēks varbūt sēkliņas formā, kur neviens neredz varbūt. Tā kā sēkliņas zemes tu neredz, viņi vēl nav izdzinusi savus asnus. Jā, pareizi, sēkliņa ir zemē. Viņi vēl nav izdzinusi asnus, bet ko viņš saka? Ja tevi naic tavā sirdī, tā ir sēkliņa, tā ir tumša sēkliņa, melna sēkliņa, kas vajadzīgos apstākļos iedos savu rezultātu. Tas DNS jau tur ir iekšā, tas bezdevības DNS ir iekšā. Viņam vajag tikai īstos apstākļus, viņš dos augus. Vai viņš par to pašu, teiksim, laulības pārkāpšanu. Viņš saka, ja tu fiziski neko neesi izdarījis, tas vēl nenozīmē, tā melnā sēkliņa tavā sirdī ir iekārš formā. Viņa tur ir un vajag īsto brīdī. Man viens draugs, es viņu sauc par draugu. Bet nevis sauc, viņš ir mans draugs. Kāpēc es saku, viņu sauc? Viņš ir mans draugs. Viņš nav starp jums, neuztraucieties. Viņš viens mans amerikāņu draugs. Viņš vienreiz stāstīja. Viņš ir kristietis, viņš ir misionārs. Bet senos kaut kādos laikos, kad viņš arī jau bija kristietis, viņš vēl viņš bija precējies. Un viņam ar sievu, viņam ir tas, ka viņš pārkāp laulību. Viņš bija neusticīgs. Un viņš stāsta, es biju cilvēks, kas vienmēr uzticēja, vienmēr ticēja, es biju pārliecināts, ka es to nekad nespēšu izdarīt. Es nekad to neizdarīšu, es to nespēju izdarīt. Un kaut kādā veidā, viņi pēc tam, tā teikt, viņi izlīdzinājās ar sievu, un tas viss, viņi ir laba ģimene un tā tālāk. Tam visam stāstam ir labs noviegums. Bet, ko es gribu teikt? Cilvēks ir kristietis, viņam ir vislabākie nodomi, viņš uzskata, ka viņš nekad uz kaut kādām lietām nav spējīgs. Bet tā melnā sēkliņa ir katrā no mums iekšā. Un tas saknes, no kuriem tas viss aug, ka mēs katrs pasakam, tieši tāpat kā tie, uz kuriem mēs sakam, kurus mēs notiesājam ekstrēmās formās, ai, nekas jau nebūs. Mēs visi esam teikuši, nekas jau nebūs. Saprotiet? Bet viņš dara tieši to pašu. Vienkārši tas ir ekstrēmākā formā, bet ko tas pasaka? Tas attiecās brāļu un māsus uz visiem uz mums. Mums visiem vajag piedošanu, mums visiem vajag šķīstīšanu. Un, ja šī melnā sēkliņa ar evaņģēliju, Dieva žēlstības palīdzību netiks mūsos, pastāvīgi dziedina, atcerieties pie apliecības, varbūt jums nepatīk, sevi nonāvēt grēku, tu apņemies nonāvēt grēku. Kristiet, brāli un māsa, ja mēs Dieva spēkā visi to nedarīsim ikdienā, ja? Tas var izklausīties ļoti ekstrēmi, novēlsties no velna darbiem, pakļauties Jēzum, nonāvēt grēku. Ja mēs ikdienā Dieva spēkā, mēs paši to neesam spējīgi, bet caur tā, redzi, atcerieties, kas ir kristiet, brāli un māsa, tevi arī ir grēka atlikums, tas ir skaidrs, bet tevi ir jaunā sirds. Caur evaņģēliju tevi jauna sirds, Un caur svēto garu Dievs ar tavu līdzdarbošanos, jau tad, kad tu esi glābts, to procesu darīs. Bet ja mēs nebūsim aktīvi iesaistīti šajā procesā, ar Dievu vārdu un svētā gara zobenu, kas ir Dievu vārds, un ar Kristus palīdzību, tā melnās sēkliņas dos visādus sliktus augļus mūsu dzīvē. Viņam būs seks. Mēs varam romantizēt to, cik mēs gribam, bet viņam būs seks. Bet mēs neesam atstāti bez palīdzības. Mēs neesam atstāti, un tā ir šī otrā daļa. Kas ir otrā daļa? Otrais, kas mums jāierauga, to, ka mums ir vajadzīgs Dieva vārds, lai mēs saskatītu, kā viss ir. Jo mēs redzam, ka psalms sākās ar to, ka autors neredz Dievu. Viņš saka, kur tu esi, kur tu slēpies. Un šī lūkšanas procesā viņš nonāca pie tā, ka Dievs ir. Dievs mums ir devis savu vārdu un savu garu, lai mēs sāktu redzēt. Lai mēs sāktu redzēt lietas atšķirīgi. Un tā otrā lieta, kas mums ir vajadzīga, mums jāsāk. Tas, ko mums šis psalms parāda, viņš mums parāda, ir jāsāk no beigām. Mums jāierauga Dievs un jāierauga, ko Dievs dara, un mums jāsāk ar beigām. Lai es paskaidrošu, ko nozīmē. Paskatieties, kā psalmists to dara. Kas viņam saliek visu kārtu? Viņš ierauga, ka ir Dievs, un ka galu galā Dievs izdarīs savu darbu. Viņš sāk ar beigām, viņam tas palīdz ieraudzīt Dievu. Ja? Paskatieties, kā tātad psalmists to apraksta. Sākot ar 12. pāntu. Jau celies, kungs, Dievs, vēzi savu roku, neaizmirsti gūstekņus. Kā ļaundars drīkst ganīt Dievu, tas saka sev sirdī, viņš nevajās. Tu taču redzi mokas un sūrumu, un tu pamani to un ņem savā rokā. Tik uz tevi vārgdieņu paļaujas, bāreņu paliekst tu, samaitā un ļaundara elku un salauz. Vajā negantība līdz iznīkst. Kungs ir valdnieks uz laiku laikiem, lai citas tautas paput no viņas zemes. Nabagu alkas uzklausi, kungs, drošina viņu sirds, pievērstam ausi, nestiesu bāreņiem un apspiestiem, lai nebēg vairs bailēs ļaudis no zemes. Restīvi viņa lūkšana un arī apliecība vienlaidzīgi ir tā, kas ir centrā, vai ne? 16. pants. Kungs ir valdnieks uz laiku laikiem. Kad Dievs tiesās, viņa lūkšana par palīdzību ir to, ka viņš sāk no otra gala. Ko Dievs darīs? Ka viņš tiesās. Bet tāpēc, atcerieties, tas mums pavēra to skatījumu, kāpēc Dievs vilcinās? Tāpēc, ka mēs visi esam šajā stāstā. Dažādās pakāpes formās, ar mazāk vai vairāk redzamiem melnajiem augļiem un daļiem savā dzīvē. Bet ja Dievs nevilcinātos, apostols Pēters otrajā savā grāmatā saka, viņš saka, daži saka, ka Dievs vilcinās un nebūs tiesa, bet Dievs atliek tiesu. Nevis atceļ, nepārprotiet, nevis atceļ, bet atliek. Atliek, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu izglābties. Ja nebūs šīs tiesas atlikšanas, neviens no mums neizglābtos. Mūsu visu sirdīs ir melnā sēkla, kā mēs tikko noskatījām. Mēs visi esam pateikuši, ai, nekas nebūs. Tas nav tik trak, Dievs neko nedarīs. Nekas nenotiks, kā šeit, ja? Man neredzēt ļauna. Mēs visi to esam pateikuši. Un visi mēs to pasakam, to sacelšanos. Tāpēc, ja Dievs atnāktu ar tiesu vakar, ja, ja mēs neesam ar Kristu, ar kungu, ja mums nav šīs piedošanas, mēs visi būtu zem šīs tiesas un zem sodi, jūs saprotiet? Tāpēc apostols Pēters mums paskaidro, Dievs nevilcinās it kā tiesas nebūtu. Viņš atliek šo tiesu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu izglābties. Bet ko viņš pasaka, ka tiesa būs un Dievs sodīs? Un ko tas nozīmē, ka tas iedod šim psalma autoram, izskaidrojumu, kas izskatās kā slēpšanās. Ja? Ar ko viņš sāk psalmu? Kāpēc es paslēpies? Kāpēc tu neko nedari? Un tad viņš ierauga, nē, Dievs ir tiesnes audži audzēs. Viņš ir valdnieks uz laiku laikiem. Viņš celsies un satrieks. Un apsēties, kā viņš šeit saka, salauz elkoni. Elkons tas ir tā stiprā roka, kas to vājo satriec. Es ceru, ka jums nav nekaunaties no Dieva, kas salauzīs elkoni tam, kas grib nogalināt bērnu. Ja? Es ceru, ka mēs nekaunamies no Dieva, kas salauzīs elkoni tam, kas grib nogalināt bērnu. Un viņš to darīs. Viņš to darīs. Bet Dievs atliek tiesu. Un, zini, es esmu minējis šo piemēru. Nevis atceļ, dažreiz cilvēki man pārpratuši. Nevis atceļ, bet atliek uz laiku. Es jums esmu kādreiz minējis šo piemēru. Kad tu atnāci uz skolu, bija jānodot sacerējums, kur tu bija aizmirsis uzrakstīt. Un skolotāji aizmirs savākt burtnīcas. Nu, ja, protams, negadījās viens kaut kāds, kurš pateica, skolotāji jūs aizmirsāt, jā? Nu, tad tur, jā? Bet tu iegūsti pielikt to laiku. Tu iegūsti vēl vienu dienu. Tas, ko kungs dara, ir žēlstības laiks izglābties. Un, ziniet, Bībelē, starp citu, ir interesants stāsts par Jonu, kur... Dievs sūta Jonu pie asīriešiem uz Ninivi. Un viņš pat nesaka, ka būs atgriezieties no grēma. Viņš saka, ka būs tiesa. Viņš saka, Jona dodies uz Ninivi pateikt, ka būs tiesa. Un ko dara Jona? Iekāpj kuģi un aizbrauc pretējā virzienā. Un pēc tam tur viņiem, tā kā, kas notika? Viņš saka, jā, Dievs, es zinu, ka tev patīk piedot. Un es negribu, lai tu viņiem piedotu. Šajā stāstā, kas šobrīd notiekas, mums ir cilvēki, kuriem mēs negribam, lai Dievs piedot pareizi. Un tas Bībelē nav nekas jauns, jo un aizbrauc pretējā virzienā. Viņš saka, es zinu, ka tu esi Dievs, kas mīl apžēloties. Un es negribu, jo es vēlreiz atkārtoju. Tas, kas šobrīd notiek, ir nekas salīdzinoši ar asīriešiem. Viņi lepojās ar lietām, kas bija daudz, daudz nežēlīgāks to, ko mēs šodien redzam. Un Jona saka, es zinu, ka tu esi Dievs, kas mīl piedot. Un es negribu, lai tu to dari. Bet Dievs, interesanti, ka Dievs šķietam vilcinās, lai pēc iespējas vairāk cilvēku izglābtos. Tas izskaidro šo mūsu frustrāciju, ar ko sāk šis psalms. Es gribu, lai tu tiesā šodien. Kāpēc tu vilcinies? Un Bībā mums paskaidro. Kungs atliek tiesu. Lai pēc iespējas vairāk cilvēku izglābt. Sāc no beigām. Dievs tiesās. Viņš satrieks ļaunumu. Viņš salauzīs elkoni. Dažreiz viņš jau to dar tagad laikā, lai parādītu, ka tas būs. Bet, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, viņš to atliek. Vai mēs paši savā dzīvē nezinām šo te pieredzi ar daudzām lietām? Ka tu savām ciešanām ilgi neredz rezultātu, vai kādu laiku neredz rezultātu. Pat visam ikdienišķās, vai ne? Ka mums ir jāatliek, ka mums ticībā ar savām garācīm jāskatās uz to rezultātu, kas kādreiz būs un jāpacieš kaut kādas grūtības ciešanas. Tā ir pavisam triviāli, nezinu, iegūstot izglītību, iegūstot skaistāku ķermeni, ja? Labāku veselību vai vēl kaut ko. Nu, es runāju par triviālām ikdienas lietām. Protams, ka mēs paciešam ļaunumu kādas dienas dēļ, ja, kur mēs sagaidām. Kur tad vēl vairāk kungs glābjot pasauli, izrādot savu žēlstību? Tas izskaidro šo viņa frustrāciju un vilšanos, kas ir sākumā. Dievs nav paslēpies, viņš aiztur tiesu, kura būs. Un šis skatījums mums noliek lietas vietā. Tas noliek lietas vietā. Mēs saprotam bezdīvības saknes, kas ir visos mūsos. Mēs saprotam, ka tiesai jānāk par visiem par mums. Mēs zinām, ka viņa būs. Mēs saprotam to, ka kungs aiztur ļaunumu. Un tajā laikā mēs varam lūgt vienlaicīgi, lai tas ietver arī šo te lūkšanu, kas ir. Lai Dievs apstādina. Tajā pat laikā mēs arī lūdzam, lai Dievs apstādina pēc savu prātu un pēc savu žēlstības. Ka mēs būtībā pasakam, ka Dievs ir. Mēs pasakam, ka Dievs ir un ka viņš ir aktīvs šajā pasaulē. Viņš to darīs. Mēs paļaujamies, ka viņš ir varens. Šie te vārdi ļoti svarīgi, ka kungs ir valdnieks uz laiku. Viņš valda, ka viņš nav atslēdzies. Un viņš sagāda sarūpē ienāk šajā pasaulē gan ar tiesu, gan ar glābšanu. Un tāpēc pēc kāda mirkļa kad mēs iesim pie vakarēdienu, mēs pasludinām, mēs apliecinām, ka Kristus dēļ tiem, kas nāk pie Dieva, viņa, caur viņu dēlu, ir piedošana jau tagad un nav vairs jānāk tiesā. Vairs nav jābaidās no tiesas un pazudināšanas, bet tie, kas to noraidīs, tiek satriekti. Un Dievs to darīja laikā. Es jums nolasīšu vienu stāstu apustuļu darbiem par Hērodu. Tas ir tātad lielā Hēroda, viens no sanāk dēliem, tātad, kurš paaugstina sev Dievu vietā, un Dievs viņu satriec laikā un telpā vēsturē. Tur bija tāda epizode, un tas arī, sapcīt, mēs to no vēstures zinām, ka šis Hērods, viņš nosēžās tautas priekšā, un viņam bija kaut kāds ļoti spožs zelta drēbs, un viņš, zina, kā vidusjūras rajonā, ja, tur Palestīna ir saule, un viņš spīd visā saulē, viņš izskatās pēc Dieva, un mēs to zinām no vēstures, mums to apliecina. Un visi viņi cilvēku godi, viņš saka, tā nav cilvēku balss, tā ir Dieva balss, un Dievs viņu satriec. Dievs viņu satriec, un to Dievs saka, visus, kas paaugstināsies, piemeklēs tāds pats sots. Dažs jau tagad laikā, bet noteikti galā. Tāpēc izmantojiet šo žēlstību. Ko tas nozīmē? Izmanto šo žēlstības laiku. Tu un es. Dievs grib, lai pēc iespējas vairāk cilvēku tikt izglābti. Bet Dievs parāda, ka viņš tiesās. Jums nolasīšu šo mazo gabaliņu par Hērodu nāvi. Tas apustuļu darbos 12. Nodaļa. Noliktajā dienā Hērods tērpies ķienišķīgās drānās, apsēdās tronī un tautas priekšā tos uzrunāja. Un tauta sauca, tā ir Dieva balss, nevis cilvēka. Un tūdaļ kunga eņģels viņu sita, jo viņš nebija pagodinājis Dievu. Un tārp sēsts viņš nomira. Jau tagad laikā un telpā šie vēsturiskie notikumi pasaka, ka Dievs jau tiesa ir sākusies. Tāpēc izmantojot šo laiku, kā manā stāstā par latviešu valodas sacerēm, ko tu darīji ar to vienu dienu, ko tev pielika? Es viņu parasti neizmantoju. Ja? Es parasti aizgāju bez tās sacerēm arī nākamajā dienā. Mēs varam būt muļķi un neizmantot žēlstības laiku. Un tāpēc viņš saka, tiesa jau ir sākusies. Kā tu izmantoši šo laiku, kas tev ir iedots?